Det som er så vanskelig med vær og forskjellen på vær og klima, for været svinger jo fra håper jeg, dag til dag og time for time. Men skal du kommentere klimaendringene, så må du hele veien se på lange historiske resultater. Og derfor er det også så enormt vanskelig å snakke spissformulert om klimaendringene, for at jeg har holdt hardnakka på å aldri ta ett års varme til inntekt for klimaendringen, eller en, eller jo ett års, men altså, ikke en varmebølge eller en flomperiode, eller for det vil du ha også i en verden som ikke har et klimaproblem. Men i en verden med klimaproblemer så vil disse ekstremhendelsene komme oftere og oftere.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Liberal halvtime kommer nå to ganger i uken, på tirsdag og fredag. Fredag Erik Løkke vert, og podcastene hans finner du også som Civitas-samtalen som du kan abonnere på YouTube. Dagens gjest Siri Kalvik. Hun leder fondet Nysnø Klimainvesteringer, har en mastergrad i geofysik og en doktorgrad i offshore-teknologi. Og hun har dessuten startet opp og ledet Storm Geo. Så hun kan masse om vær og om hvordan klimaet utvikler seg på mye lengre sikt enn ukens værmeldinger fra TV 2. Vi skal snakke om å skape og drive virksomheter, og selvfølgelig om klima og vær. Så velkommen til podcasten, Siri.
Tusen takk.
Vi får starte med hva du har studert, fordi det er jo imponerende greier for en som bare er økonom og historiker, så virker det som, hva er det du har funnet på når du har satt deg ned og begynt å studere fysikk og astrofysikk og meteorologi og alle mulige sånne ting? Hva fikk deg til å velge de fagene i utgangspunktet?
Ja, jeg synes jo det høres imponerende ut med økonomi og historie, da, det må jeg si. Men mine valg er nok et resultat av at jeg alltid har vært opptatt av naturen og det som skjer rundt meg. Jeg liker å forstå ting, finne ut av hvordan det hele henger sammen. Så det er nok derfor jeg har valgt disse tingene, og angående astrofysikk, det jeg egentlig hadde lyst til da når jeg begynte på Universitetet i Oslo, som jeg begynte først på, var jo å studere kosmologi, altså befatte meg med de store spørsmålene, hvor vi kommer fra, hvor går vi. Men etter hvert fant jeg ut at det ble litt vel høyt svevende, så jeg gikk litt mer ned på jorden til geofysikk. Men så tenker jeg sånn at klimasagen, den har jo noe veldig eksistensielt over seg, så jeg føler at jeg har fått brukt utdannelsen min på de store spørsmålene likevel.
Ikke sant? Fordi det er jo klart at det er jo eksistensielle ting også i fysikk og astrofysikk. Det vet vi jo som, i hvert fall det vet lille skjæringspunktet der mellom filosofi og disse tingene. Det er helt åpenbart. Men du er jo også født og oppvokst på Vestlandet, så spilte det noen rolle at dere har mye vær der. Jeg har også vært der noen år og studert, men jeg kan si så mye som at det blåste regnet veldig mye der i hvert fall.
Ja, det gjør det. Det regner og blåser kanskje, eller regner kanskje tre ganger mer enn i Oslo. Så her er vi virkelig i kontakt med elementene, og jeg tror absolutt at det har hatt sitt å si på en eller annen måte. Og så skal jeg ikke legge skjul på at jeg var ganske dårlig i språkfagene når jeg var barn. Da. Jeg sleit med skriving og lesing, så det fikk meg jo til det sånn overlevelsesinstinkt, og fokuserte jeg veldig mye på realfagene. Så det er jo noe med at en fokuserer der en kjenner mestring. Og grunnen til at jeg sier det er jo det at etter hvert nå så sliter jeg ikke med lesing og skriving. Tvert om, jeg har jo skrevet bøker, og det er jeg faktisk veldig stolt av, gitt at det var så komplisert for meg tidligere, og det er derfor også jeg blir imponert når jeg hører folk har studert historie, sånn som du hadde, fordi det opplevde jeg som veldig vanskelig tilgjengelig for meg når jeg var yngre. Men jeg har kommet meg der nå da.
Det høres så bra ut, og så er det jo viktig det du holder på med, for du er jo veldig opptatt av vær og klima selvfølgelig, og vi De fleste som hører denne episoden tenker nok sikkert tilbake igjen på TV2 selvfølgelig, det jo ikke så rart, for der var du en profil så, som folk ble kjent med, men hvorfor du så opptatt av akkurat været og klima?
Ja, altså det henger jo litt sammen med det som jeg nevnte innledningsvis, at jeg veldig opptatt av det som skjer rundt meg, og akkurat det å forstå vær og klima jo noe veldig sånn umiddelbart som du kan bruke fysikken på. Så, og så det jo, var det litt tilfeldigheter med meg også. Det var liksom fysikk som var det aller mest spennende, og så ble det til at jeg tok en mastergrad i meteorologi. Og så etter hvert så tok jeg en doktorgrad da, i offshore vindteknologi, og det var veldig drevet av at jeg ønsket å bidra i forhold til klima. For da hadde jeg jo jobbet i Storm Geo i mange år, jobbet med å formidle et klimaproblem. Jeg hadde jo en sånn foredragsserie, en sånn Al Gore mini-light i Norge. I 2007 reiste rundt i hele landet og holdt foredrag om klimaendringene. Og så tenkte jeg, nei, nå vil jeg ikke bare snakke om et problem, jeg vil være med og løse dette problemet. Og det var da jeg tok denne doktorgraden i havvind. Og det er jo derfor jeg også nå jobber i Nysnø klimainvesteringer, som nettopp skal prøve å få ned de globale klimagassutslippene, men ved å bruke finans som virkemiddel da. Men nå spurte jeg kanskje litt av.
Nei, da, det gjør du ikke. Fordi at du har jo, altså vi kan følge opp det litt først, det med Nysnø klimainvesteringer som jeg nevnte i innledningen. Det er det du leder nå. Hva det egentlig går ut for?
Ja, vi er jo et statlig investeringsfond etablert for drøye to år siden, men vi feirte nettopp toårsdagen vår, og det var da vi signerte aksjonæravtalen i Ottawa. Så det var da vi begynte å levere på investeringer. Så ideen med oss er at vi skal gå foran som en kompetent klimainvestor og mobilisere private aktører til å jobbe innenfor klimateknologi og klimaløsninger. Og når Nysnø ble etablert, altså i 2017, og jeg begynte jo i april-mai 2018, så var det ikke så stor interesse for klimateknologi og klimaløsninger. Heldigvis, nå ser vi jo at i 2020 så er det et utrolig fokus på bærekraft og klima, så det er en fantastisk bra utvikling. Men det vi gjør da er at vi rett og slett investerer i både selskaper og fond som har en eller annen teknologi eller en løsning som på sikt vil bidra til reduserte klimagassutslipp. Så vi leter altså etter teknologier, det kan være hydrogenteknologi, det kan være Ottawa som jeg nevnte som mobiliserer eller har en måte å rulle ut solcellepaneler på private tak. Hydrogen, der vi har investert i Seg Power som hydrogenproduksjon. Vi har investert i Greenbird og E-Smart som handler om å lage mer effektive og bedre elektriske grid. Og ja, jeg skal ikke nevne alle investeringene, for det er blitt ganske mange nå etter hvert, men vi trenger jo en formidabel teknologiutvikling for å løse klimakrisen, så det det vi skal prøve å være med, altså tilby risikokapital til vekstbedrifter.
Jeg har jo, altså, når du sier at det har blitt mye mer interesse for det, nå snakker vi jo selvfølgelig på kanskje de siste 5 årene, og hvis vi tar et litt lengre blikk da, og ser på Norge som et værland, vi var jo inne på at Vestlandet opplever vær som bare det gjør de jo i Nord-Norge og for så vidt, også her på Østlandet hvor jeg sitter. Men vanligvis så kan vi jo ikke se sånne endringer i klima fra år til år. Vi diskuterer jo at det var lite snø i fjor, eller mye regn, eller noe sånt, men det kanskje litt annerledes nå, så du studerte jo og snakket om vær, og det begynner å bli noen år siden, så kan du si noen ting om at været har endret seg siden du startet, eller er det for kort spenn?
Nei, det går det absolutt an å gjøre, for jeg blir jo 50 nå, så jeg var jo født i 1970, og hvis vi ser på statistikken fra 1970, så har temperaturen i Norge hatt en jevn stigning, og i nå de siste, jeg håper seg 15 årene, så har de fleste vært ganske mye varmere enn normalen. 2010 var ganske kaldt da, men det svinger litt, men i 2019, da, altså i fjor, så hadde vi 1,2 grader over normalen, og det er jo enda større avvik lengre nordover. På Svalbard så var 2019 hele 3,3 grader over det som er normalt. Og så, for folk som ikke er meteorologer, så høres kanskje ikke liksom 1-2-3 grader så varmere enn normalt så veldig mye ut, men dette er jo gjennomsnittstemperaturer, og ja, hvis vi tenker på vår egen kroppstemperatur da, hvis du har 37 eller 38 grader kroppstemperatur, så har det enormt stor påvirkning av, håper jeg, økosystemet inni deg da. På samme måte så har disse temperatursvingningene enorme konsekvenser for Norge og resten av verden. Og i Norge så ser vi jo at den, særlig den temperaturendringen der, at det blir varmere, gjør jo at vekstsesongen blir lengre, tregrensen høyere. Sant? Det er sikkert mange som husker at når de var små, så ja, var det jo ikke trær her. Når de var små, så gikk jeg på ski da og da, tenker jeg gjerne, nå er det mye mindre is og snø. Isen og snøen smelter, og det er jo også det som ga meg inspirasjon til navnet på klimainvesteringsfondet, for vi trenger mer nysnø.
Nå spør jeg sikkert veldig dumt, og du sa for så vidt ordet gjennomsnitt her også, men av og til så lurer jeg litt på hva normalen er. Altså, det ser mer eller mindre enn normalt, og så lurer jeg litt på hvordan beregner dere normalen? Ja. Det er sikkert ikke noe vanskelig for deg å svare
veldig,
på.
Men... Ja, nei, veldig godt spørsmål. I meteorologien så lager du 30-års normaler. Så da ser en på 30 historiske år, da, og så beregner en normal basert på det. Og så har de forskjellige byene i Norge har forskjellige temperaturnormaler, de har forskjellige nedbørnormaler. Den ene normalen vi har pleid å bruke før, i hvert fall når jeg studerte, var fra 1960 til 1991. Nå er vi inne i en... Nå må i alle fall vi lage nye normalperioder nå. Så når du da... De der tallene jeg refererte til var i forhold til den 1960 til 1991-normalen. Det er jo det som er så vanskelig med vær og forskjellen på vær og klima, for været svinger jo fra... håper jeg, dag til dag og time for time. Men skal du kommentere klimaendringene, så må du hele veien se på lange historiske resultater. Og derfor er det også enormt vanskelig å snakke spissformulert om klimaendringene, for at jeg har holdt hardnakka på å aldri ta ett års varme til inntekt for klimaendringen, ikke en varmebølge eller en flomperiode, for det vil du ha også i en verden som ikke har et klimaproblem. Men i en verden med klimaproblemer så vil disse ekstremhendelsene komme oftere og oftere. Så det er litt sånn, ja, komplisert å snakke om endringer, og så relaterer det til et sånn fundamentalt klimaproblem, med mindre med hele veien sammenlignet mot en normal. Da. Så ja, jeg håper det var greit svar.
Det var helt fint. Ja, det gjorde meg litt klokere, så det er supert. Og da kan du følge opp litt med noe annet som er komplisert. Du har skrevet doktorgrad om offshore vind, og vindmøller både på til havs og på landet er jo... skal du si litt flåsete sagt i vinden, men altså vindmøller og energiproduksjon til havs, ja. Skal det liksom erstatte olje? Og hva fant du egentlig ut om det du studerte når du så på mulighetene for offshore vind og hva som skjedde der?
Ja, og det er veldig kjekt å få lov å snakke om dette. Men det blir kanskje for spesielt interesserte, fordi akkurat det jeg holdt på med i doktorgraden min handler om bølge-vind-interaksjon. Og det er jo sånn at de fleste vet, eller det er naturlig å tenke seg at vinden lager bølgene, altså vinden pisker opp havet og lager bølger. Men i noen tilfeller så det sånn at faktisk bølger kan lage vind. Eller i hvert fall forstørre vinden i de nederste metrene av atmosfæren. Så se for deg at du ute på sjøen, og så det helt vindstille, men så det allikevel masse bølger. Og hvis det det, så det dønninger som kommer fra stormer langt vekke, som lager dønninger. Og disse dønningene, de går forplanter seg veldig fort, og de kan jo da forplante og skape en liten vind i atmosfæren. Og dette en effekt som du ikke tar med i det hele tatt når du beregner produksjon av havvindmøller. I tillegg så påvirker bølgen også det vi kaller for stabiliteten i atmosfæren, som også påvirker vinden. Sånn at jeg så på hvordan bølgene faktisk påvirkte vinden og produksjonen av energi fra vindmøllene. Og det har en konsekvens, men dette ganske sånn nørdete. Ja. Men så litt mer sånn overordnet, så det jo et fantastisk potensial til vind, eller til energiproduksjon fra havet. Og det var kanskje litt mer det du tenkte på?
Ja, det tenker jeg på. Hvis du bidrar nå til å forstå produksjonen av vind til havs bedre, så regner jeg vel med at man tar med seg den kunnskapen når man da kanskje går i gang og begynner å produsere mer flytende vindmølleparker, for eksempel.
Ja, for det var akkurat det som var tematikken for doktorgraden min, er jo å forstå vekselvirkningene mellom atmosfæren og havet bedre. Og det vil jo da, og det et stort forskningsfelt nå, som har fått litt renessanse nå i de siste årene, nettopp på grunn av fremveksten av havvindmøller. Fordi når du produserer, når du har en vindmølle med, eller en vindturbin da, med et vingespenn på gjerne 100 meter, så de enormt følsomme for variasjoner av vinden. Vinden lager også en last på vingeprofilet som gjør at de blir utsatt for slitasje. Så det å forstå liksom, bølge-vind-interaksjonen bedre var det jeg holdt på med. Og så ser vi jo nå at dette også blir tatt etter hvert også brukes operasjonelt da, når du skal estimere fremtidig produksjon av havvindmøller. Og havvindmøller kommer til å bli enormt viktig fremover, og det er jo også noe som der Norge har masse å bidra med fortsatt, men det haster. Men derfor er det utrolig bra at vi får til dette gigantiske Tampen-prosjektet med flytende vindmøller, for Norge er et foregangsland innen flytende havvind, men med ikke egentlig på onshore vind da, men når det gjelder flytende konstruksjoner i havet, så har Norge masse kompetanse å bidra med, så det utrolig viktig at vi får speedet opp den utviklingen og kan skape nye vekstnæringer for Norge også, da, som handler om verdikjeden innenfor havvind.
Tror du at det viktigere for oss å satse på havvind enn en onshore vind? Altså, det noe med at jeg hadde en sønn her som kunne fortelle meg at han hadde sett to oljeplattformer fra luften for ikke så lenge siden, og var litt imponert av at vi hadde mennesker langt ut i havet, og egentlig hadde han sikkert ikke tenkt så mye på det på noen gang egentlig, før han faktisk så dem. Men vindmøllene, de jo langt fra der hvor vi ser til daglig hvis vi legger dem til havs, og de ikke det hvis vi legger dem på land, så har du noen tanker om det når det gjelder norsk produksjon av vind?
Ja, og vi har jo vi trenger vind på land også i Norge, og jeg selv har jo vært med tidligere i vindprosjekter på land, men så jo det som du sier, det ganske komplisert. Der mange negative ting assosiert med vind på land, og vind til havs har ikke de konsekvensene i forhold til å se de og høre vindmøllene. Men det jo mye dyrere. Og jeg tror at vi har jo en fantastisk vindkraft, nei, fantastisk vannkraft I Norge, som gjør at vi har et av de landene I verden som, eller vi vel det land I verden som har renest energi, innlands energiproduksjon. Men hvis vi skal få til den elektrifiseringen vi trenger her til landet, så trenger vi enda mer ren energi. For vi kan ikke, griddet vårt ikke dimensjonert for å klare å serve alle de spennende industriprosjektene vi trenger med ren energi. Så vi trenger mer lokalt produsert ren energi, altså vindmøller på land, men det må jo bygges ut I med alle de forholdsreglene som trengs, og så trenger vi vind til havs, men det jo mye dyrere. Men det som et perspektiv som meteorolog, da jo at naturen, vi må huske på det at naturen gir oss all den energien vi trenger. Det virkelig ikke noe teknisk problem å få nok ren energi til hele denne kloden, men det et økonomisk problem, det et kostnadsspørsmål. Og det blitt sånn fordi at olje og gass har jo vært alt for billig alt for lenge, altså man har ikke prist inn konsekvensen av at vi bruker atmosfæren som en søppelplass uten å betale for det. Så det handler jo mye mer om at politikken og økonomien brukes for å gi fornybar energi riktige rammebetingelser. Og det begynner jo å skje nå, altså både vind og sol blitt, energi fra vind og sol blitt veldig billig og konkurransedyktig. Så nå den neste store bøygen nå jo å finne ut hvordan vi kan lagre og dele og styre strømmen. For så mye av industrien har vært basert på olje og gass, og det I hvert fall veldig enkelt å lagre. Strøm jo da veldig vanskelig å lagre, så der jobber I hvert fall jeg I det daglige arbeidet mitt med å prøve å forstå ny teknologi for lagring, styring og deling av strøm. Da.
Blir det en ny doktorgrad om dette da, kanskje?
Nei, jeg tror ikke det blir flere av de. Det var et ganske tøft løp, men det var et veldig kjekt løp da.
Men la oss også snakke litt om at du gründer, for at du startet jo, det første som du startet med, det var jo rett og slett I konkurranse med Meteorologisk institutt. Så hvordan oppfatter du det å være gründer I Norge?
Ja, jeg tror det mye bedre å være gründer nå enn når jeg var det. Jeg startet jo det som nå heter Storm Geo, den gang var det Storm Weather Center. Det startet jeg sammen med TV2 I 1997, og jeg tror egentlig ikke at jeg kalte meg selv en gründer en gang. Det var liksom ikke et ord vi brukte. Kanskje vi brukte entreprenør, men jeg reflekterte ikke så veldig rundt at jeg var en gründer da. Det var bare noe jeg mente vi måtte få til. Jeg hadde lyst til å skape min egen arbeidsplass. Da jobbet jeg jo I TV2 og hadde ansvar for værmeldingen I TV2, og så brukte vi Meteorologisk institutt som grunnlag for å lage værvarsler på TV2. Og jeg så et enormt forbedringspotensial I hvordan vi både varslet været og kommuniserte været, og det var starten på Storm Geo da. Men så tror jeg det handlet enormt mye om at det var en sånn helt sinnssyke pionerstemning I TV2. For TV2 hadde jo startet en TV-kanal som konkurrerte med monopolisten NRK den gang. Og jeg var jo med I TV2 fra starten av I 1992. Og det var altså en lagte rett og slett en TV-kanal på noen få uker. Så det fikk oss liksom til å kjenne at det, wow, liksom alt mulig. Det ga oss en egen atmosfære som jeg tok med meg når jeg da startet Storm Geo. Men det var jo sammen med TV2, så jeg hadde jo fantastisk backing av TV2, og faktisk også VG. VG og TV2 var de første kundene som Storm Geo hadde.
Mm. Og da når du sier nå at dette her med å føle en sånn, ikke akkurat gründerånd, men en entusiasme og et pågangsmot og sånn, tror du det viktig for å lykkes som gründer også I dag?
Ja, vel, fantastisk viktig. Og jeg vil jo si at en gründer må ha en evne til å se tidsånden. Og så det jo alt det andre du må ha som ja, stå på vilje. Du må virkelig brenne for det du gjør, og alt det føler jeg jo veldig mange snakker om at du må ha et veldig godt team, du må være villig til å dele med deg. Men hvis jeg skal prøve å bidra med noe annet i forhold til hva som viktig med å lykkes som gründer, så vil jeg faktisk si at det viktig å ha ikke analysere ting i hel. Fordi hadde jeg visst det jeg vet i dag, så hadde jeg nok ikke startet StormGeo. Jeg var jo litt ung og naiv, heldigvis. Jeg var jo 27 år når jeg startet StormGeo. Og jeg lagde en forretningsplan. Jeg gjorde litt sånn undersøkelser, men den var ikke veldig fyldig. Fordi at det er jo nemlig sånn at hvis du har en god idé, så er det omtrent alltid noen andre som har tenkt på denne ideen før deg, og kanskje noen andre har kommet lengre et eller annet sted ut i verden. Og da blir det veldig fort at du blir engstelig for å starte opp, fordi at ja, dette er det jo folk som har gjort før, og så videre. Men en må bare tenke at det er faktisk bare en positiv ting at det er noen som holder på med det samme et annet sted i verden. For at de beste ideene, de har noen andre også tenkt på. Og det er vanskelig å være for tidlig ute også. Så det handler om også bare ha kanskje bitte litt skylapper og bare stå på. Ja, det vil jeg si er veldig viktig for å lykkes som gründer da.
Ja, og da må man vel også selvfølgelig være forberedt på at det kan gå gærent også, men den risken må man ta.
Ja, og jeg har vel egentlig, jeg har alltid vært veldig sånn verdidrevet og aldri, jeg risikerte, eller jeg satset jo litt av mine egne penger, men når sant skal sies så var jo TV2 som satset mest da. Men jeg har aldri vært redd for den økonomiske risikoen. Og der har vi jo også et veldig bra sosialt system i Norge som gjør at det er mindre skummelt å ta risiko som gründer i Norge enn for eksempel i USA. Sånn at vi burde jo egentlig hatt enda flere gründere her i landet og enda flere kvinnelige gründere, ikke minst.
Vi får kanskje si at TV2 valgte å satse på deg, da. Så de tok jo en liten risiko de også. De var jo gründere for så vidt også, da de startet TV-kanalen. Men ja. Når jeg leser om alt som du er engasjert i og ser på det, så slår det meg at denne TV2-karrieren kanskje lærte deg noe om formidling, og det er vel også viktig å kunne.
Ja, absolutt. Jeg føler at i den jobben jeg gjør nå, så får jeg brukt den kompetansen jeg har på mange fronter, ikke minst kommunikasjon og media, som jeg gikk en veldig god skole i det TV2-systemet. Og så brukte jeg jo, det å starte StormGeo ble jo lønnsomt for meg, og de pengene jeg har realisert fra salget av StormGeo har jeg jo brukt til å putte inn i grønn verdiskapning i Rogaland egentlig. Så der har jeg en sånn praktisk finanserfaring. Og så får jeg jo brukt det som er min formelle utdannelse innenfor fysikk og energisystemer. Men jeg kjenner at nå i jobben min nå, så er jeg veldig glad for at jeg har den TV2-erfaringen, og ikke minst nå i koronatiden hvor alt skjer på Teams, så har det slått meg at egentlig nå lager jo alle små TV-sendinger. Så det er jo en hel høy med webinarer hvor en gir ordet til hverandre, håper jeg, over eteren, og foredraget blir jo kortere og kortere, så det ligner jo mer og mer på små TV-sendinger, disse webinarene, så det er jo veldig gøy.
Ja, da har du en fordel der i hvert fall, du som er vant til å være på skjerm. Vi er jo på lydfiler her, så vi får vel si at dette er et slags radioprogram, men la oss også se litt på hva Norge skal gjøre for noe fremover. For mange spår jo om Norges nye næringer, og mange har lyst til å spå om hva som skal skje også, men du spår jo egentlig ikke, du, for du analyserer data.
Så, ja, du vet, meteorologer hater ordet spå.
Ikke sant? Det var det jeg regnet med at dere gjorde, ja. Så derfor Så vad mener du at Norges rolle I det grønne skiftet kan være da? Du som da har gravd deg ned I dette her, og vi har jo snakket litt om det, men du kan kanskje utdype litt grann hvis du har noen andre tanker også.
Ja, jeg tror at Norge har en veldig viktig rolle å spille i det grønne skiftet, men det haster. Fordi Norge er jo et veldig spesielt land, og disse særegenhetene våre kan være konkurransefortrinn I det grønne skiftet globalt. Og så det jo et sånt paradoks, vi har jo tjent oss styrtrike på olje og gass, altså vi har jo vært med å skape et klimaproblem, men det samme klimaproblem, eller det samme olje- og gassnæringen da, har jo også utstyrt oss med en spesiell evne til å være med og løse dette problemet, og denne evnen forplikter, som et av de rikeste landene I verden, så forplikter den evnen til å bidra. Men det kan vi også gjøre på en måte som samtidig skaper nye næringsveier I Norge. For vi kan nemlig bruke det faktum at vi et nesten gjennom elektrifisert samfunn. Veldig mange andre land skal komme dit som Norge og begynne å innovere på det. Så vi har kanskje et slags innovasjonsforsprang. Vi har en maritim sektor I olje og gass vi kan bruke til nye løsninger innenfor havvind for eksempel. Vi har en befolkning som ganske gode på digitale duppedingster og medier. Vi fikk mobiltelefon veldig tidlig og så videre med en høy kunnskapsrik befolkning, det også et slags konkurransefortrinn. Så alle disse norske konkurransefortrinnene jobber med I Nysnø aktivt med, og tenker at det kan være med å skape vekstbedrifter som med å løse et klimaproblem. Men den særegenheten som utrolig kjipe for Norge jo at vi et knøttelite land I det nordvestlige hjørnet av Europa. Så det vi jobber med jo også å skape kapitalbroer til resten av verden, for vi må jo selge nye produkter og løsninger inn I et globalt marked. Og det det store problemet, at vi har ikke et stort nok hjemmemarked nå for disse nye grønne næringsveiene vi skal gå opp.
Så helt siste spørsmål til deg. Du jobber jo nå med dette Nysnø-fondet. Hva planene dine fremover? Altså bortsett fra selvfølgelig å redde verden fra klimakatastrofen, men det det jo mange som gjør, så skal du fortsette å holde på med dette når du nå ser fremover?
Ja, og det jo ikke nok så å tenke at den skal bidra til klima. Vi trenger enda flere I den kampen der. Så for meg handler det aller meste om Nysnø klimainvesteringer. Jeg vil at vi virkelig skal klare å bidra til å skape et godt globalt klima. Og så ønsker jeg jo at når jeg ser meg tilbake om 10 år, så ser jeg tilbake og tenker at ja, Nysnøen var med på å endre energilandskapet. Så jeg har ikke noen mer ambisiøse planer enn det, men det ambisiøst nok.
Ja, det var det jeg skulle til å tilføye. Det synes jeg absolutt det. Så tusen takk for praten I dag, Siri. Det var hyggelig å prate med deg, og fint å få høre om klima og om hva som skjer I de mer tekniske tingene som du opptatt av. Så takk for at du kom.
Ja, takk for at jeg fikk være med. Det var veldig hyggelig.
Og takk til deg, lytter, for at du hørte på dagens episode. Og hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre, som nå kommer 2 ganger I uken. Det gjør du I podcast-appen din eller I iTunes, og der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene også, eller tipse andre om podcasten. Og vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita, og få invitasjoner til arrangementene våre, så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.